Virkelig gået ud af en af de gamle anfældssange. Ja, jamen sådan kan det jo gå. Jeg troede ellers, at jeg havde valgt den rigtige melodi. I kunne måske bedre den anden.
Det tror jeg ikke.
Nå. Det er jo en gammel traver, melodimæssigt i LM, denne her, men der kan man se. Det var ikke fordi, jeg ville have valgt en, som vi ikke kunne. Men sådan gik det jo. Men det er jo godt, at vi havde godt klaverspil, og det er jo godt, at der er blevet lavet en melodibog på den her måde. Jeg var i Mørkøv, og det er især til Asger, jeg siger det her. Jeg var i Mørkøv sidste søndag, der brugte man også det. Der har man ingen klaverspillere, men der havde man dog en violinist, der akkompagnerede. Men det fik vi jo så altså ikke i dag, Asger. Du kunne jo også sikkert trænge til at øve dig lidt på din violin, ikke? Nå, men spøj til side. Vi skal i gang. Jeg ved ikke, om det er alvorligt, men det kan det jo være i Guds ord, men der er jo også mange fantastisk glædelige ting i Guds ord. Og jeg tror, at det, vi skal møde nu her om lidt, bliver en slags blandede bolsjer, men det kan I jo selv vurdere bagefter. Men nu vil vi nok engang forene os i bøn. Og vi vil takke dig for, Herre, at du har velsignet os med al den himmelske verdens rige åndelige velsignelse i Kristus. Og nu beder vi om, Herre, at din gavmildhed på velsignelse må nå os denne eftermiddag, trænge ind i vort hjerte, fylde os, så vi oplever, hvor trygt og godt og sikkert og forunderlig rigt det er at høre dig til. Sådan er den velsignelse, som du har skænket os i Kristus, fra os strømmer ud til de mennesker, du sætter på vor vej. Og nu beder vi om, Herre, at du ved ånden vil føre os ind i det ord, vi skal lytte til, så det bliver mad for vores sjæl. Amen. I denne prædiken, jeg håber, I kan høre mig, for jeg plejer jo at have sådan en fidus på her, men I må sige til, hvis jeg ikke er tæt nok på mikrofonen. Er jeg det? Er det godt nu? I denne prædiken, som I får nu, der skal vi på en lille vandring rundt i ordsprogenes bog. Der bliver altså ikke tale om en prædiken over et bestemt skriftafsnit, men vi skal se på enkeltvers spredt ud over bogens 31 kapitler. Og bare rolig, I får kun et uddrag. For ellers kom vi jo nok ikke hjem inden midnat. Men du skal ikke forvente, at du går herfra med et overblik over ordsprogenes bog, men et lille indblik i, hvad denne bog har at sige til os i dag, håber jeg, at denne prædiken kan give dig. Bogen hører nok ikke til blandt de mest kendte af de bibelske skrifter. Ikke desto mindre rummer den et væld af rigdomme og lærdomme. Ved en gennemlæsning af bogen bliver det tydeligt, at vi ikke har at gøre med et skrift, hvor de store frelsesspørgsmål er stærkt og fyldigt inde i billedet. Ordsprogenes bog taler først og fremmest om, hvordan et Guds barn skal forholde sig i sin dagligdag. Bogen giver eksempelvis anvisninger om, hvordan man på en god måde kan omgås andre med sine ord. Der siges i kapitel 10, vers 19, med mange ord kan overtrædelse ikke undgås. Den, der sparer på sine ord, handler klogt. Hvor let kan vi ikke komme til at sige for meget? måske ikke mindst i ægteskabets sammenhæng, og bagefter bittert fortryde, at vi ikke varede vor tunge. Brug af ord har heldigvis ikke kun skadelig virkning, men kan også udrette meget store ting, sådan som vi lærte af kapitel 25, det 15. vers, hvor det står så stærkt i 25:15, en mild tunge kan knække knogler. En mild tunge kan knække knogler. Det er ord, der kalder til selvbeherskelse og besindelse, inden vi udtaler os, og når vi gør det. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, siger Paulus i Filipperbrevets 4. kapitel. Her er der vist noget for mange af os at leve op til og øve os på. Ordsprogenes bog har også udsagn om, hvad sandt venskab består i. Det hedder i kapitel 17, vers 17. Kapitel 17, vers 17. En ven viser kærlighed til enhver tid. En bror er født til hjælp i nøden. Til enhver tid er vi sat til at udvise kærlighedens sindelag over for andre mennesker, og især over for dem, vi deler tro sammen med. Her kommer mildheden igen ind i billedet, som Paulus siger i Galaterbrevet, kapitel 6, vers 1. Brødre, hvis et menneske gribes i overtrædelse, så skriv det på Facebook, eller ring til BT eller Ekstrabladet. Nej, nu skal I høre, hvad Paulus siger. Han er lidt visere end som så. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham til rette med mildhed. Og i samme kapitel siger apostlen i det 10. vers, lad os gøre godt mod alle, især mod vores trosfæller. Og det er jo meget tankevækkende, at Bibelen taler om, at vores aller første forpligtelse, den har vi over for de hellige i Guds forsamlinger. Der skal vi først og fremmest gøre godt. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre godt over for andre, men der er nogen, som vi først og fremmest skal tænke på, og det er dem, som er vores trosfæller. Ordsprogenes bog advarer også mod det egenrådige sind, der egentlig har sin rod i hovmod og selvovervurdering. Bogen anviser, hvordan beslutninger bør træffes på den mest hensigtsmæssige måde. Og der står sådan i kapitel 15, vers 22, 15-22, planer mislykkes, når der ikke er holdt råd. Med mange rådgivere lykkes det. Det gælder i hjemmet, i det sociale liv i øvrigt, men også på arbejdsmarkedet. Når alt for eksempel her skal gå gennem en leder som en slags flaskehals, står beslutninger i fare for at blive trukket i langdrag, og hvad meget værre er, de bliver ikke så gode, som når flere har stukket hovederne sammen. Godt nok siger et kendt versligt ordsprog, at for mange kokke forderver maden. Vi finder ikke et sådant udsagn i Bibelen, selvom det sikkert i visse situationer godt kan være sandt. I det Nye Testamente er der to synder, der nævnes hyppigere end alle andre. Det er utugt og havesyge, eller griskhed, som ordet havesyge nu er blevet oversat med. Hvordan man skal håndtere den alvorlige havesyge, som har en tendens til at gemme sig og stå i et sløret lys for os. Men hvordan man skal håndtere den alvorlige havesyge, har ordsprogenes bog et udsagn om. Der står i kapitel 11, vers 24. Kapitel 11, vers 24. Den ene strør ud og får stadig mere. Den anden er urimeligt sparsommelig. Det fører kun til mangel. Påholdenhed kan i nogle situationer være af det gode, men et gavmildt hjerte er normalt det, vi skal være kendetegnet af, både når det gælder Guds riges arbejde, men også i forhold til andre mennesker i det hele taget. I kapitel 30, vers 8, beder en mand ved navn Agur til Gud om, at han vil hjælpe ham til et sundt og afbalanceret forhold til de materielle ting. Han siger, det er kapitel 30, vers 8, giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig. Hvor kunne meget tomt og syndigt stræb og jag efter jordisk gods undgås, hvis vi var fyldt af en sådan bøn i vort hjerte. Bogen vil desuden provokere os, når vi henfalder til magelighed og til et liv, hvor vi ikke ønsker at anstrenge os og gøre en større indsats. Det lyder sådan i kapitel 6, vers 6. Kapitel 6, vers 6. Gå til myren, doven krop. Betragt dens færden og bliv vis. Paulus ligger helt i tråd med dette, når han i 1. Korinterbrev, kapitel 15, vers 58, taler om dit og mit åndelige ansvar. Han siger, giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Vi er udstyret med forskellige kræfter. Alder og erfaring spiller også ind her. Men alle kan vi på hver vor måde gøre en indsats. At give sig helt hen i arbejdet. Og læg mærke til, at Paulus taler om, at man giver sig helt hen. Ikke halvt eller tre kvart, men helt. At give sig helt hen i arbejdet for Herren, er at gøre det, som dine evner, kræfter og muligheder åbner for. Til ægte folk giver ordsprogenes bog også gode anvisninger. Vi har en i kapitel 5, vers 19. Det er til manden i kapitel 5, vers 19. Og til ham siges der blandt andet, når der tales om hans ægtefælle, lad altid hendes elskov mætte dig. Lad altid hendes elskov mætte dig. Hvis det ord blev fuldt af alle, så var der ikke noget, der hed MeToo-bevægelse. Og der var heller ikke to partier, der i dag ville have haft krisemøder. Lad altid hendes ægte, altså hendes elskov, mætte dig. Du siger, der er ikke mere. Når du er mæt, så er du mæt. Og det er sådan, det skal være. Som ægte mand er der kun én, man skal finde mættelse ved. Og det er hustruen. Den livslange troskab i ægteskabet bliver her meget stærkt pointeret. Bogens sidste kapitel har skriftens suverænt fornemste lovprisning af en hustru, altså kapitel 31. Du finder ikke noget lignende, noget andet sted i Bibelen, som det vi har her. Der er mange tankevækkende ord i kapitel 31, og flere af dem synes det bliver sagt med et lille glimt i øjet. Der står for eksempel i vers 11, hun handler godt imod sin mand. Det er det imødekommende og favnende sind, der her bliver beskrevet. Vers 25, her lyder det, hun ler morgendagen i møde. Med lyst og iver går hun altså i gang med dagens opgaver. Hun ser ikke dagens gøremål som en tung byrde, men som udfordringer, der skal tages fat på og løses. Der er mennesker, både kvinder og mænd, der har travlt med at beklage sig over deres livsvilkår. De spreder ikke nogen god stemning omkring sig. De leende mennesker derimod har noget smittende og noget livsbefordrende over sig. Det er dem, der tager alt af Guds hånd og regner med ham i alle ting. Om hustruen siges det videre i vers 26. Hun tager til orde med visdom. Hun buser med andre ord ikke bare ud med en masse uovervejet snak eller sladder, men tænker sig om, før hun udtaler sig. Vers 27 fanger mange husmødre lige på kornet med ordene, hun overvåger, hvad der sker i hendes hus. Den gamle oversættelse er måske en tand sjovere, eller hvordan man nu skal udtrykke det. For der står nemlig sådan i den gamle oversættelse til dette vers, hun har øjnene alle steder. Det har ægtefælle og børn nydt godt af i talrige hjem, og under tiden har det måske også været en smule belastende med hendes altseende og gennemskuende blik. Jeg kan se, at jeg har ramt noget, I kender. I ortodokse jødiske kredse indledes sabbaten fredag aften. Inden selve måltidets begyndelse med, at manden læser fra ordsprogenes bog, afsnittet kapitel 31, vers 10-31. I det mindste hver eneste fredag, år ud og år ind, mindes ægte manden om til stadighed at værdsætte sin hustru. Mod slutningen af oplæsningen lægger han stemme til disse stærke ord. Det er vers 28 og 29. Hendes mand berømmer hende. Der er mange dygtige kvinder til, men du overgår dem alle. På Facebook er der indimellem indslag, hvor den ene ægtefælle skriver om den anden. De har måske været gift i 12,5 år, i 25, 30 eller 40 år. Og ordene om den anden kan for eksempel falde sådan. Du er det bedste, der nogensinde er overgået mig. Eller tusind tak for de første 20 års ægteskab. Glæder mig til de næste 20 år. Man bliver glad i sindet og varm i hjertet over at læse sådanne livsbekræftende udsagn. Hvor er det en god tradition, visse dele af jødedommen har holdt i hævd med at læse fra Ordsprogenes bog, kapitel 31, hver fredag. Før maden, for der kan man tage imod mere end efter maden. Og det er jo egentlig en uskik, at man holder andagten, efter man er fuldstændig stopfyldt af mad, ikke sandt? Det er meget lettere at høre, inden man har spist. Nå, men det var ikke fordi, I skal lave om på jeres turnus derhjemme. Men i hvert fald skulle der være skriftoplæsning i de ortodokse jødiske hjem, før maden måtte indtages. Og der skal han så sige disse meget, meget rosende ord til sin hustru. Og det er jo sikkert rigtig godt, at manden skulle læse disse ord. For det er jo sådan med mænd, at de jo under tiden kan være noget karrige og ret så tilbageholdende med rosende og kærlige ord til deres hustruer. Men ægteskabet er jo ikke noget selvfølgeligt. Det skal plejes, og det skal stadig tilføres energi. Et særdeles godt energitilskud fra mand til kone har vi hævet over enhver tvivl i Ordsprogenes bog, kapitel 31. Hvad hustruen angår, hører hun i dette afsnit af skriften ord, som hun i ugens løb kan stræbe efter at leve op til. Og manden, han skal gøre sit til, at kvinden får overskud til at kunne møde hver eneste dag leende. Ordsprogenes bog rummer naturligvis også fine åndelige udsagn. Et stærkt et har vi i det 18. kapitel og det 10. vers. 18:10. Her får vi beskrevet, hvor vi skal have vort levested åndeligt betragtet. Der står, Herrens navn er et fæstningstårn. Den retfærdige løber ind i det og er i sikkerhed. Herrens navn fremstilles billedligt talt som et fæstningstårn. Tårnet er jo kendetegnet ved, at det rager højt op i landskabet. At Herrens navn beskrives som et tårn, udtrykker, at han har fuldt overblik over alle ting. Han har den horisont, som vi ikke har. Derfor er det så velsignet godt for dig at løbe ind i hans navn. Det er en lidt overraskende udtryksmåde, bogen benytter sig af her, for man kan vel ikke løbe ind i et navn? Jo, det kan man, for her står navnet for alt det, Herren er og vil være for dig. Når dit sind er uroligt, når du står spørgende over for forskellige ting i dit liv, eller når du er i en farefuld situation, så er det, at du skal løbe. Du skal løbe ind i Herrens navn. Han er dit tårn, ja mere end det. Han er dit fæstningstårn. En fæstning bygges for at skabe sikkerhed, tryghed og beskyttelse. Sådan er Herrens navn for dig. Et fæstningstårn. Så på med løbeskoene og lad dig omslutte af Herrens navn. I det navn er der frelse. Et andet godt vers er ordene i kapitel 10, vers 22. Kapitel 10, vers 22, der fortæller os, hvad der skal være den egentlige drivkraft i vort liv. Det er Herrens velsignelse, der gør rig, slid føjer intet til. Det er ikke dit slid, det er ikke dit arbejde, der skaber dit liv. Du skal naturligvis samvittighedsfuldt udføre de opgaver, der er lagt hen til dig. Men skal du blive rig på det, der betyder allermest, så må du til Herren. Hans velsignelse er din egentligste rigdom. Det kan ikke siges bedre, end som Paulus gør det i Efeserbrevet kapitel 1, vers 3 med ordene, lovet være Gud, hvor Herres Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os, ikke med en flig af, men med al himlens åndelige velsignelse. Det er jo egentlig ufattelige ord. Vores tanke kan slet ikke rumme dem. For hvis du tænker på himlen og hvad den fylder, og så er al den velsignelse, der er samlet i himlen, den bliver ikke i himlen. Den er kommet herned på jorden i Kristus, og den er kommet til dig. Al åndelig velsignelse, som den himmelske verden rummer, har du og jeg fået del i Kristus. Så er vi i sandhed overmåde rige. Jo, det er sandt, hvad ordsprogenes bog siger. Det er Herrens velsignelse, der gør rig. Et nøgleord til forståelse af, hvad ordsprogenes bog først og fremmest har på hjerte, finder vi i det første kapitel og det syvende vers. I kapitel 1, vers 7 står der, at frygte Herren er begyndelsen til kundskab, de dumme ringeagter, visdom og belæring. Dette at få visdom i sit liv er et hovedanliggende i bogen. og ingen kan få del i den, som der står i vers 7, uden Guds frygt. Der er en nøje sammenhæng mellem Guds frygt og dens omfang i vort liv, og så den visdom, vi så ejer sammen med Guds frygten. Og så står der i vers 5 lige før, den vise skal lytte og øge sin lærdom. Den forstandige skal erhverve livsvisdom. Dette konstant at være på jagt efter livsvisdom understreger ordsprogenes bog adskillige steder. Og jagten foregår først og fremmest på en ganske bestemt måde, og den kan praktiseres helt uden jagttegn. For der står her i kapitel 1, vers 5, den vise skal lytte. Vi får her at vide, at det er ved at indtage lyttepositionen, at man øger sin lærdom. Hvorfor har djævlen så travlt med at adsprede dit sind og gøre dig optaget af alt muligt andet end det, der har med den åndelige verdens virkelighed at gøre? Hvorfor? Han ønsker ikke, at du skal være en lytter. En lytter til Herren og hans tale. Så mister han nemlig indflydelse. Et er fornødent, siger Jesus. Maria har valgt den gode del. Lukas 10:42. Den gode del er den lyttende plads ved Jesu fødder. Måtte vi finde den flittigt, hver enkelt af os. Ordsprogenes bog rummer, som nævnt, 31 kapitler. Af årets 12 måneder har 7 af dem 31 dage. Så det var måske værd at overveje, om ikke du skulle læse et kapitel om dagen fra ordsprogenes bog, en af disse 7 måneder, som en del af dit lyttende liv. Af det første kapitels første vers fremgår det, at kong Salomo har fremsagt ordsprog. I 1. Kongebog kapitel 5 hører vi i vers 11, at kong Salomo var visere end noget andet menneske. Og i vers 12 i 1. Kongebog 5 står der, han forfattede 3000 ordsprog og 1005 sange. Ordsprogene er sandsynligvis blevet til en samlet bog efter Salomos tid. En visdomslærer har haft adgang til Salomos ordsprog. Vi finder 375 af dem i ordsprogenes bog, kapitel 10-22. Og nogle andre mænd, der stod i tjeneste hos Judas konge Hiskia, har samlet yderligere 126 af Salomos ordsprog, får vi at vide i kapitel 25, vers 1. Og med kong Hiskia befinder vi os omkring år 700 før Kristus. Og disse sidste 126 ordsprog har vi i bogens kapitler 25-29. 501 ordsprog fra Salomo, altså omkring en sjettedel af alle dem, han har produceret, finder vi altså i den bog, som har fået navnet Ordsprogenes bog. Kan du finde de andre 2500, så skal du nok blive verdensberømt. Vi kan forestille os, at den mand, der har sammensat den første samling på 375 af Salomos ordsprog, står bag bogens første kapitler og også nogle af de senere afsnit, bortset fra dem, der har et navn som overskrift, for eksempel kapitel 30 med Agur og kapitel 31, hvor ordene rettes til en konge ved navn Lemuel af Massa, en konge, som vi ellers ikke ved noget om. I de første 9 kapitler, hvor der altså ikke er nogen ordsprog af Salomo, er der flere eksempler på belæringstaler. Og en sådan tale har vi også i det 3. kapitel. De første 12 vers i dette 3. kapitel rummer 6 formaninger til Guds frygt. Afsnittet er bygget sådan op, at der først i det ene vers kommer en formaning, og den bliver så i det efterfølgende vers ledsaget af et løfte. Afslutningsvis vil vi kort se lidt på en af disse 6 formaninger, nemlig den, der står i kapitel 3, vers 5 og 6. Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Hvad skal du læne dig op af, stillet over for livets mange forskellige udfordringer? Din forstand, din uddannelse, dine evner til at kunne gennemskue ting, dine indhøstede erfaringer i livet. Støt dig ikke til din egen indsigt, siger ordet her, men stol på Herren af hele dit hjerte. Jamen, siger du måske, skal jeg da helt se bort fra alt mit eget? Har jeg ikke også fået det som en gave fra Gud? Det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om. Alligevel kan det være godt at få sat tingene på deres rette plads. Luther har et sted nogle ord om troen og fornuften, og det indbyrdes forhold, der skal være imellem dem. Han sammenligner forstanden med en tjenestepige, sådan nogle havde man jo på hans tid, og troen sammenligner han med fruen i huset. Begge, siger Luther, er gode, hver på deres plads, men dårligt bliver det i huset, hvis tjenestepigen vil være over fruen. Vi skal ikke foragte al den udrustning, vi på forskellige vis har, og som Gud har skænket os som en gave. Det skal vi takke for. Men alt dette må og skal underordne sig under troen. Intet er vigtigere i dit liv, end at stole på Herren Og der siges endda, at vi skal gøre det af hele vort hjerte. Du ved godt og har erfaret talrige gange, at du ikke er i stand til at jævne dine stier, som der tales om i vers 6. Du kan måske gøre nogle af dem farbare, men igen og igen møder tilværelsen dig med uoverstigelige bakker. På dit livs vandring oplever du, hvordan stierne er helt ufremkommelige, og at du ikke råder over midler til at jævne dem, så du kan komme videre frem. Hvad skal du så stille op? Svaret er enkelt. Stol på Herren af hele dit hjerte. Hav ham i tankerne på alle dine veje. I dit tankeliv skal du til stadighed være i kontakt med Herren. Ikke bare når du læser i Bibelen, beder til ham eller sidder til møde som nu her i eftermiddag. Hav ham i tankerne på alle dine veje. Det er jo ham, der kan alt det, som du ikke selv formår. Jo tættere du er på Herren i dit hjerte og i dine tanker, desto mere kan hans uendelige kræfter komme til udfoldelse i dit liv. Vi skal om lidt synge en sang af præsten Jakob Pauli, digtet i 1902. I sangens andet vers rammer han ind i en virkelighed, som vi desværre også kender alt for godt til. Han siger, når jeg har tænkt mig træt til døden, kender du til udmattende tanker, der hensatte dig i en lammende tilstand, fordi du ikke kunne komme ud af stedet og finde en løsning på det problem, der havde tårnet sig op. Tankerne blev ved med at løbe rundt i hovedet på dig, men det hele kørte bare i ring, uden at du kom videre. Du gik død i dine tanker. Sådan havde også Jakob Pauli oplevet det. Men han kom videre og så, hvor hjælpen var at finde. Han digter sådan, når jeg har tænkt mig træt til døden, sig så, hvad du har tænkt, o Gud. Det er der, vi skal hen. For som sangen fortsætter, der kan jeg se, at morgenrøden bag tvivl og smerte vælder ud. Morgenrøden, den kommer hurtigst til dig, når du stoler på Herren af hele dit hjerte og har ham i tankerne på alle dine veje. Det er ikke en lektie, der er let at lære. Jeg så i august måned et billede på Facebook af en lille dreng, der lige var begyndt i første klasse. Nu venter mange års læring. Man kunne måske have troet, at drengen havde kigget med bedrøvede øjne ind i kameraet eller mobiltelefonen, hvad det nu var. Tænk. Tænk. Nu går der 9 eller 10 år, før jeg ved så meget, at jeg kan forlade folkeskolen. Men ved I hvad? Drengen smilede. Og det skal du også gøre. Og så er vi igen tilbage til dette med at møde dagen og morgendagen leende, ordsprogene 31-25. I alt, hvad der har med åndeligt liv at gøre, bliver du aldrig udlært, men Herren vil til stadighed undervise dig, så du bliver bedre skikket til at takle livets udfordringer. Og undervisningen går i egentligste forstand ud på, udover det, jeg tidligere nævnte med at være i den lyttende position over for Herren, så går undervisningen i egentligste forstand ud på, at du mere og mere stoler på ham, og mere har ham i dine tanker. Det gør nemlig dine stier langt mere fremkommelige. De bliver mere jævne. Og det er nu ikke så ringe, når det sker. Lad os bede. Herre, vi vil takke dig for den rigdom, vi har i dit ord. Tak for alt det, du møder os med af evangelium, men også tak for alle de mange gode råd, du giver os. Og vi vil også takke dig for alle de tilrettevisninger, vi får gennem dit ord. For vi ved, Herre, at alt, hvad du gør med os, det er for, at vi skal øge vores livsvisdom, komme tættere på dig med vort liv, så vi bliver stadig mere og mere hele mennesker i stand til at tage livtag med det liv, der er vort. Og tak, Herre, at du aldrig mangler råd. Heller ikke, hvis vi i morgen møder noget fra en uventet kant, som vi ikke havde regnet med, og som måske hensætter os meget svage. Men tak, Herre, at uanset hvad der venter os i den kommende tid, så har vi lov at stole på dig, have dig i vores tanker, og lukke hele din almagt ind i vort liv, så du, Herre, får lov til at træde i karakter i vort liv. Og Herre, det har vi brug for igen og igen og igen. Så beder vi om, at du vil velsigne hver enkelt af os. Også dem, som i øjeblikket døjer med usikkerhed på grund af sygdom eller andre forhold. Herre, vær med dem. Du er den, der kan jævne stierne, og vi beder om, Herre, at du vil gribe ind, sådan som du ser, at det tjener til det bedste. Vi beder også for dit riges arbejde uden for landet. Vi beder for de steder, hvor vi har fået lov at sende missionærer ud, giv dem, Herre, at de må bevare branden i hjertet for din sag. Vi beder dig om, Herre, at de må leve godt med dig og tjene dig af hele deres hjerte. Og vi beder for det nye arbejde, der nu forhåbentlig snart kan komme i gang, når myndighederne har tilladt det, i Kambodjas næststørste by, Battambang, hvor vi påtænker at bygge et nyt kollegium for unge kvindelige studenter. Herre, vi beder dig om, at hvis det er din vilje, at vi skal have rejst en sådan bygning og få et arbejde i gang der, at du, Herre, i din godhed, i din kærlighed, i din almagt, vil jævne stierne, så det arbejde også kan komme i gang, hvis det er det, du vil. Og Herre, så beder vi om, at vi alle må have kærlighedens sind over for hinanden, så vi er dygtige til at række hånden ud mod hinanden og bære hinanden og gøre det med mildhed. Amen. Og nu skal vi synge den sang af Jakob Pauli, jeg lige citerede mod slutningen af prædikenen. Det er nummer 577. 577.